Warta Berita KBS World Radio 4 November 2025. Berita-berita utama. Presiden Lee Jae-myung tekankan investasi AI dalam pidato rencana APBN Korea Selatan 2026. Korea Selatan dan Amerika Serikat adakan pertemuan konsultasi keamanan ke-57. Harga konsumen Korea Selatan Oktober 2025 catat kenaikan tertinggi dalam 15 bulan. Bersama saya Wilson Purba, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menyerukan kerjasama bipartisan di Majelis Nasional untuk mengesahkan rancangan anggaran pemerintah tahun depan yang ia sebut sebagai tonggak dimulainya era kecerdasan buatan atau AI di Korea Selatan. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Lee dalam pidatonya di Majelis Nasional pada Selasa 4 November dengan menegaskan bahwa Korea Selatan harus membangun jalan raya menuju AI demi membuka masa depan pertumbuhan dan kemajuan. Lee mengatakan bahwa perekonomian telah keluar dari krisis akibat deklarasi darurat militer tahun lalu dan indeks saham kini telah melampaui angka 4.000 poin. Namun, ia menekankan bahwa terlalu dini untuk merasa puas karena Korea Selatan masih perlu untuk memasuki era AI yang sesungguhnya. Presiden menjelaskan bahwa total pengeluaran pemerintah untuk tahun depan ditetapkan sebesar 728 triliun won, naik 8,1% dibandingkan tahun ini. Dari jumlah tersebut, 10,1 triliun won dialokasikan untuk mendorong transformasi Korea Selatan menjadi salah satu dari tiga negara terdepan di dunia dalam bidang AI. Lee menambahkan bahwa jumlah tersebut lebih dari tiga kali lipat dibanding anggaran AI tahun ini yang sebesar 3,3 triliun won. Sementara itu, terkait kesepakatan tarif antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, Presiden Lee menilai bahwa hal tersebut telah membantu mengurangi ketidakpastian dalam perekonomian nasional. Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Kyu-baek dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menggelar pertemuan tahunan untuk membahas berbagai isu keamanan di Seoul pada Selasa 4 November. Pertemuan konsultasi keamanan atau SCM ke-57 tersebut berlangsung di Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan dihadiri oleh pejabat tinggi dari sektor pertahanan dan urusan luar negeri kedua negara. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas beragam isu, termasuk pengalihan kendali operasional masa perang dari Washington ke Seoul, serta pembagian biaya pertahanan. Agenda utama lainnya mencakup koordinasi kebijakan terhadap Korea Utara, postur pertahanan gabungan, pencegahan perluasan ancaman, kerjasama keamanan regional, serta kolaborasi di bidang keamanan siber, antariksa, dan pertahanan rudal. Kedua negara juga membahas kerjasama industri pertahanan, termasuk proyek pembangunan kapal, pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan, serta kolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan. Menurut pernyataan kementerian, kedua negara berkomitmen untuk memperkuat aliansi secara berorientasi ke masa depan dan saling menguntungkan guna menghadapi dinamika serta ancaman keamanan yang terus berkembang. Dalam konferensi pers usai pertemuan, Menteri Ahn menegaskan bahwa Korea Selatan tidak akan mengembangkan senjata nuklir, serta menekankan bahwa denuklirisasi Semenanjung Korea merupakan komitmen yang tidak dapat diganggu-gugat. Sementara itu, Menteri Hegseth menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk secara aktif mendukung akuisisi kapal selam bertenaga nuklir untuk Korea Selatan. Korea Utara menembakkan roket artileri pada tanggal 1 dan 3 November lalu. Kedua waktu ini bertepatan dengan sejumlah pertemuan pimpinan negara. Tanggal 1 November, pertemuan Presiden Korea Selatan dan Cina berlangsung. Sementara tanggal 3 November, Menteri Pertahanan dari Korea Selatan dan Amerika Serikat mengunjungi Area Keamanan Bersama atau GSA. Kepala Staf Gabungan atau GCS Korea Selatan pada hari Selasa 4 November menyatakan bahwa militer Korea Selatan menangkap 10 unit roket artileri yang diluncurkan ke arah utara di Laut Barat pada 1 November pukul 15 dan pada 3 November pukul 16. Menurut otoritas militer, 2 unit roket artileri tipe 240 mm ditargetkan ke wilayah metropolitan Seoul. GCS mengatakan bahwa pihaknya tengah menganalisis bahan roket artileri. Roket artileri yang diluncurkan Korea Utara kali ini bukan rudal balistik yang dilarang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Korea Utara diduga melakukan unjuk kekuatan sesuai jadwal diplomasi dan keamanan utama Korea Selatan. Pasukan Korea Selatan tetap mempertahankan postur kesiapsiagaan untuk melawan provokasi apapun Korea Utara. Amerika Serikat meminta PBB menjatuhkan sanksi terhadap kapal-kapal milik negara ketiga yang melanggar sanksi Dewan Keamanan PBB dengan terlibat dalam ekspor batubara dan biji besi Korea Utara. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Senin 3 November mengatakan dalam konferensi pers bahwa Komite Sanksi PBB untuk Korea Utara harus segera menetapkan 7 kapal yang terlibat dalam ekspor batubara dan biji besi ilegal Korea Utara sebagai subjek sanksi. Pejabat itu menjelaskan bahwa antara Mei dan Juni, kapal berbendera Sierra Leone bernama Fly Free menerima batubara dari kapal-kapal Korea Utara di perairan Korea Utara melalui metode transfer antar kapal atau ship-to-ship dan kemudian mengangkutnya ke Weifeng, China. Ia juga menambahkan bahwa pada Januari tahun ini, terjadi kasus serupa di mana batubara dan biji besi Korea Utara dibongkar di China menggunakan kapal negara ketiga. Berdasarkan prosedur PBB, jika tidak ada negara anggota yang mengajukan keberatan dalam waktu 5 hari setelah proposal disebarkan oleh Komite Sanksi, maka proposal tersebut akan otomatis disahkan. Namun jika Rusia atau China yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB menolak, maka langkah tersebut dapat terhambat. Langkah Amerika Serikat ini muncul di tengah sikap Korea Utara yang terus mengabaikan ajakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya menyatakan keinginan untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari KBS World Radio. Mantan Ketua Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara Kim Yong-nam yang pernah mengunjungi Korea Selatan dengan memimpin delegasi tingkat tinggi ketika Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang tahun 2018 lalu meninggal dunia pada hari Senin 3 November. Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA melaporkan bahwa Kim meninggal dunia di usia 97 tahun akibat kegagalan beberapa organ berkaitan dengan kanker. Ia berperan penting sebagai diplomat Korea Utara sejak pemerintahan Kim Il-sung. Pemerintah Korea Selatan melalui Menteri Unifikasi Korea Selatan, Chung Dong-yong, mengucapkan belasungkawa atas kematian Kim. Belasungkawa disampaikan melalui surat karena jalur komunikasi antar Korea diputus. Menteri Chung menyampaikan kesedihan atas almarhum Kim yang berkontribusi untuk membuka dialog antar Korea dan juga menyampaikan belasungkawa kepada korban yang ditinggalkan. China memutuskan untuk memperpanjang kebijakan bebas visa bagi warga negara Korea Selatan dan sejumlah negara lainnya selama 1 tahun. Kementerian Luar Negeri China pada Senin 3 November mengumumkan bahwa masa berlaku kebijakan bebas visa untuk 45 negara akan diperpanjang hingga 31 Desember 2026, sekaligus memperluas cakupan kebijakan tersebut dengan menambahkan Swedia. Perpanjangan ini mencakup 32 negara Eropa, 6 negara Asia termasuk Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi, 2 negara di Oseania, serta 5 negara di Amerika Serikat. Kebijakan tersebut awalnya dijadwalkan berakhir pada akhir tahun ini bagi sebagian besar negara. Melalui kebijakan bebas visa ini, warga negara yang memenuhi syarat dapat memasuki China untuk tujuan bisnis, pariwisata, kunjungan keluarga, atau transit selama maksimal 30 hari tanpa perlu mengajukan visa. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan menyambut hangat atas keputusan China untuk memperpanjang langkah bebas visa bagi Korea Selatan selama 1 tahun ke depan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Lee Jae-woong, Selasa 4 November menyatakan bahwa pemerintah Seoul akan mempertimbangkan langkah balasan dan juga berharap agar dua negara berupaya untuk membangun kepercayaan dan persahabatan. Menurut data dari Kementerian Data dan Statistik Korea Selatan yang dirilis pada Selasa 4 November, indeks harga konsumen Korea Selatan tercatat sebesar 117,42 pada Oktober 2025, naik 2,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini merupakan yang tertinggi sejak Juli tahun lalu, ketika indeks meningkat 2,6%. Harga produk pertanian, peternakan, dan perikanan naik 2,3% dibandingkan bulan sebelumnya, memberikan tambahan 0,4 poin persentase terhadap inflasi keseluruhan. Harga makanan olahan dan produk minyak bumi juga meningkat, masing-masing 3,5% dan 4,8% yang turut mendorong kenaikan harga secara umum. Sementara itu, inflasi inti yang tidak memasukkan harga pangan dan energi yang berfluktuasi naik 2,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Kelompok penjahat di Kamboja yang melakukan penipuan investasi senilai 40 miliar won ditangkap polisi. Pelaku mengelabui investor melalui media sosial mulai bulan Januari hingga November tahun lalu dengan mengaku sebagai pakar investasi. Untuk menghindari kecurigaan dari para korban, mereka memanfaatkan rekening bank dari perusahaan fiktif dan melakukan manipulasi identitas buku tabungan milik warga tunarungu. Dengan skema penipuan tersebut, 220 orang menjadi korban dengan total kerugian mencapai 42,2 miliar won. Polisi sudah menangkap 129 orang anggota kelompok penipuan termasuk pemimpinnya. Polisi langsung menahan 19 orang di antara pelaku yang sudah ditangkap. Polisi juga mengeluarkan 15 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang serta masuk dalam red notice. Sementara, 5 orang penjahat dari kelompok penipuan online yang berbasis Buffett, yaitu wilayah perbatasan antara Kamboja dan Vietnam, juga ditangkap di Vietnam. Polisi juga akan memperketat kerjasama internasional menghadapi kemungkinan di mana para penjahat melarikan diri ke negara tetangga Kamboja.
Sekian, Warta Berita KBS World Radio.